like a fog just covering you. You can't see where you're going, and you just see where you stand. And that's when we were waiting for lightning so that it can flash and show us the way to the Hangehunge.
Regnen og vinden slår som piskeslag imod hendes ansigt. Og regnen den er så salt, at hun har svært ved at holde øjnene åbne. Hun står i en tæt tåge, og hun kan ikke se en hånd for sig. Hun knuger sin toårige søn ind til sig, mens hun venter på, at det næste lyn skal komme og lyse himlen op, så hun kan se, hvilken vej hun skal løbe.
It took minutes when there's a lightning, and then we have to run to the shelter.
Naislin er 22 år, og hun er på Bellona med hendes mand og deres toårige søn, da cyklonen Nina rammer helt uden advarsel. Og de næste mange timer skal de ligge sammen med en masse andre mennesker, som sild i en tynde, og holde cyklonhyttens kokosbladtag nede med pinde, mens de venter på, at cyklonen Nina raser videre på sin færd. Cyklonerne tager til i takt med, at temperaturen i atmosfæren stiger. Og det foregår i det, man kalder cyklonbæltet, der ligger i to ringe rundt om jorden, både nord og syd for ækvator. Og i cyklonbæltet syd for ækvator, der ligger blandt andet Salomonøerne, Australien og mange andre lande. Du lytter til Salomonøerne, en podcast i 6 afsnit. Jeg er sammen med geograf Tilde Bæk Bruun fra Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning rejst til Salomonøerne i det sydvestlige Stillehav. For at finde ud af, hvordan folk her oplever, at klimaforandringerne ændrer livet. Det her er afsnit 4, når cyklonerne tager til i styrke. Der handler om, hvorfor cyklonerne bliver mere og mere voldsomme. Og hvad det betyder for folk, der lever i cyklonbæltet på nogle af de mest afsides øer i Salomonøerne. Vi skal besøge et område i Salomonøernes hovedstad Honiara, hvor der bor folk fra Tikopia, der er en af Salomonøernes mest fjernliggende øer, som rammes af nogle af de mest voldsomme cykloner. Og så skal vi høre om, hvordan Naislin klarer sig igennem cyklonen Nina.
Lyden af videnskab.
Effects of climate change.
Sea level is rising.
Cyclones. So scary.
In this kind of spiral of degradation.
Never lose sight of our North Star of 1.5.
Keep your money, but cut your emissions. We need to solve the problem. The continuing rise in global emissions.
Så kigger de her land i Stillehavet dybt i øjnene og siger, I forsvinder, og vi er ligeglade.
Cykloner.
Ja.
Ja. Jamen altså, hvordan skal vi ikke bare starte sådan helt basic? Måske skal jeg starte med at spørge, hvad er en cyklon?
Ja, så en cyklon er, ja, det er jo faktisk det samme som en orkan. Det er et roterende vejrsystem med meget, meget stærke vindforhold. Kan man sige. Så en kategori 1 tropisk cyklon, som er den mildeste, den skal have en vindhastighed på over 120 km i timen. Og så kan de så blive stærkere og stærkere, og man klassificerer cykloner i forhold til en skala, så Saffir-Simpson-skala, en kategori 1-5, hvor 5 er den stærkeste. Og en kategori 5 cyklon, den har så en vindhastighed på over 250 km i timen.
En tropisk cyklon er et vejrfænomen, hvor der er et lavtryk i midten, som suger luft til sig fra det omkringliggende område, som så roterer rundt om lavtrykket med en hastighed på helt op til 280 km i timen. Og cyklonerne de opstår ude på havet, og fordi det her lavtryk det er så stærkt, så suger det ligesom et vakuum hele havet op, og der kommer derfor nogle kolonormt store bølger. Så der er altså både kæmpe bølger, der er utrolig stærk vind, og så er der masser af regn og torden. Det er sådan, en cyklon Naislin står midt i med sit toårige barn, mens hun venter på, at det næste lyn skal komme og lyse himlen op, så hun kan se, hvilken vej hun skal løbe mod cyklonhytten.
When it hits the island, we can hear the sound of it. And it's a bit scary. Not bit, but it's a bit so scary.
So what do you do when you hear that sound?
We were unprepared to face the cyclone, but somehow there are some of our uncles already built a little coconut cyclone house we call Hangehungi. And then that's where we managed to stay with them and then take shelter when the cyclone hits us.
Efter 2-3 lyn med minutters interval, lykkes det Nislin at finde vej til cyklonhytten, som nogle af hendes onkler har bygget. Et cyklonhus, eller en hangahungi, som det hedder på bilonesisk, er et meget lavt hus med et afrundet tag, så vinden har svært ved at få fat i det. Taget er lavet af kokosblade, og inde i hytten er der monteret nogle pinde, som man kan bruge til at holde taget nede, mens cyklonen raser.
It's not big sticks, but little sticks, so that we can manage to hold on to it when it started to blow off.
So you hold on to the sticks to hold the ceiling down when the wind is there?
Each of us sitting inside that house, we have to hold one of the posts, a little post like that. And when it started to blow, we just tried to pull it down back to the ground.
Is it a lot of power you need to use to hold it down?
Yeah, it's hard when, because the wind is trying to blow it off, but it's hard. So we have to, like, with all our strength, we have to just pull it down back to the ground so that it will not blow away.
Yeah. And how long do you stay there? How long is the cyclone here?
The cyclone hits here maybe at 5 p.m. in the evening. And that's where we stay there for the whole night till morning. Yeah.
Okay, so the whole night you had to hold down the ceiling with sticks inside?
Actually, yes. We have to hold all the things down just to... for us to be safe.
And were you scared?
I'm scared because that's my first time experience of seeing this huge, it's a big cyclone, and I'm scared.
Som man kan høre på min optagelse med Nislin, er der en meget høj lyd af cikader i baggrunden. Og det er en meget varmt solskinsdag, hvor vi sidder under nogle palmer, mens vi taler sammen for at få lidt skygge. Det er meget svært at forestille sig, hvordan den her idylliske Sydhavsø, den pludselig kan blive overrumplet af en gigantisk cyklon.
Så en tropisk cyklon kan opstå, hvis havet er over 27 grader varmt. Det er ligesom sådan en tærskel, der er for det. Og så skal der være en høj luftfugtighed i atmosfæren. Så de to ting er vigtige for, at der kan opstå en cyklon.
Og så skal der en tredje ingrediens til. Der skal være en eller anden instabilitet i atmosfæren, som for eksempel et tordenvejr, som opstår, når der er et lavtryk. Og netop et lavtryk er bogstaveligt talt kernen i en cyklon. Et lavtryk er et område med lidt luft, og det fungerer lidt ligesom et vakuum, som suger luft til sig fra omgivelserne. Som vi hørte i sidste afsnit, så flytter luft sig fra et højtryk, hvor der er meget luft, til et lavtryk, hvor der er lidt luft.
Så hvis der dannes et lavtryk, så vil det lavtryk begynde at suge luft ind fra områderne omkring lavtrykket, som så vil stige til værs, fordi varm luft er lettere end kold luft. Og det er jo det, vi kender fra en luftballon for eksempel. En luftballon, den svæver jo, fordi man varmer luften op, fanger det ind i ballonen, og så stiger den op. Det samme princip. Og det vil så forstærke lavtrykket.
Når den varme luft stiger til vejrs, så forstærkes lavtrykket, og der suges endnu mere luft ind, som stiger til vejrs, og lavtrykket forstærkes yderligere, og mere luft suges ind, lidt ligesom en pumpe.
Det er jo sådan den, der driver, at der bliver hævet yderligere luft ind i systemet, ned fra havoverfladen eller fra de lavere luftlag, som jo så er blæst. Det er jo det, som bliver til den blæst, som man, den storm, den cyklon, men de vindforhold, som man oplever under cyklonen.
Når den varme, fugtige luft stiger til vejrs, så nedkøles den i de højere luftlag. Og fordi at varm luft kan indeholde mere damp end kold luft, så fortættes den damp, der er i luften og bliver til regn.
Så bliver der frigivet energi.
Fordi det kræver energi at få vand til at blive til damp. Det kender vi fra, når vi varmer vand op i en kedel, og det begynder at dampe. Ja, så frigives der energi, når dampen bliver til vand. Og det er den energi, der er med til at drive pumpen. Og så længe der er mere varm, fugtig luft, der kan suges ind i systemet, så længe kører pumpen. Og så er der også en anden kraft i spil.
Og det er Corioliskraften. Så den kraft, der opstår, fordi jorden drejer rundt, og som gør, at vind afbøjes.
Jorden roterer om sin egen akse med en kolonorm hastighed, der varierer lidt efter, hvor man befinder sig i forhold til ækvator. I Danmark er rotationshastigheden omkring 945 km i timen. Og ved ækvator er den omkring 1670 km i timen. Det går altså virkelig stærkt, selvom vi jo overhovedet ikke kan mærke det. Og jordens rotation om sin egen akse skaber det, man kalder Corioliskraften. Og det er den kraft, der gør, at nogle bevægelser drejer mod uret på den nordlige halvkugle og med uret på den sydlige halvkugle. Man kan f.eks. se det, når vandet løber ud af en håndvask, at det danner en spiral mod uret i Danmark, og den spiral vil altså være med uret i Salomonøerne. Og det samme, det sker med vinden i en cyklon.
Når der bliver tiltrukket luft til det her lavtryk, hvis luften nu bare kom ind i lavtrykket og fyldte op, så er det ikke noget problem. Men luften den kommer aldrig ind i lavtrykket, ind i øjet på cyklonen. Det er det der lavtryk, det centrale lavtryk, det kalder man også øjet. Den kommer ikke derind, fordi jorden drejer rundt, vinden bøjes af med uret, når det er syd for ækvator. Så derfor så opstår den her roterende bevægelse, som er så karakteristisk ved en cyklon. Så derfor hedder en cyklon et cyklisk system. Så det er vinden, der ligger og roterer rundt omkring et lavtryk, så man kan sige, at de egentlig prøver at fylde op, men det lykkes bare ikke.
Okay, er det derfor, der ikke opstår så mange cykloner ved selve ækvator?
Det er nemlig derfor, ja. Man siger, at man skal sådan cirka 10 grader væk fra ækvator, for at der rigtig kan danne cykloner, for ellers så er Corioliskraften ikke stærk nok.
Så selvom vinden suges ind mod lavtrykket inde i midten af cyklonen, så drejes den af og kommer derfor aldrig helt ind i cyklonens øje. Og inde i cyklonens øje, der er der helt stille. Samtidig med, at der raser en vind på op til 260 km i timen rundt om.
Prøv at køre 260 km i timen på en vej og stikke hovedet ud af vinduet. Så er det her ekstreme lavtryk, som gør, at havet stiger. Fordi der simpelthen havet udvider sig, når der er et lavtryk.
Så havet, er det trukket det op nærmest, i det her vakuum her?
Det bliver nærmest trukket op, ja. Så du har et hav, der er endnu højere end det plejer at være, og så har du kraftige vinde, som jo skaber store bølger.
You can hear the strong waves from both sides. It's so scary. I'm thinking maybe there's going to be a huge wave on top of us and drown us here.
Og så har man nedbør. Masser af nedbør, som også kommer som en del af systemet. Så du har masser af vand, masser af blæst og et hav, der er højere end det plejer at være og går helt amok med bølger.
Okay, så det vil sige, ud over de her kraftige vinde, som jo ødelægger både huse og afgrøder og alt muligt, så vil der også være oversvømmelser, i hvert fald stor risiko for oversvømmelser.
Både fra havsiden og sikkert også på grund af ekstrem nedbør.
Og denne her alt ødelæggende snoretop, den raser rundt på må og få. Ligesom Nina, der raser på Bellona, mens Naislin ligger inde i Hangarhungen med hendes barn.
There's some families already in the Hangarhungen. Three families were there, and we were squeezed ourselves inside the Hangarhungen, and it's really crowded in. So that's when we tried to help each other, and it's so difficult when the whole night you just stay in there, and you are dozing off. And really cold because the rain's dropping into the place where we were in.
And you had a small child, 2 years old.
Yeah, my firstborn son. He's 2 years old by that time.
So you also have to try to keep him warm, or how do you do with a small child like
Lucky,
that?
Lucky, I bought a big blanket, a wool blanket, and then that's when I have to wrap him up, and I try to, you know, put him in a place where it's dry. I have to put him on my lap, and I try to cover the towel on me so that there's no water dropping in. Yeah, so that's how I try to keep him warm.
Der er ikke andet at gøre end at vente, til Nina haver videre på sin færd. Og så pludselig er det slut. Lige så brat som Nina kom, lige så brat er hun væk.
The next day is really fine. The sun is there, the clouds are blue, the sea is fine. And it's like a bad dream. When you wake up, it's a reality that there's a big damage happening on the island. We are not expecting it. And the next day we are totally destroyed.
Alle husene på øen er fuldstændig ødelagte. Træerne er væltet, og deres afgrøder er gået til.
We didn't recognize where we are in because it's totally different. It's a big clearance.
Bellona er kun omkring 2 kilometer bred, men fordi at øen er dækket af tropisk skov, kan man ikke se fra den ene side til den anden. Men det kunne man efter Nina. Fordi alle træerne var væltet, kunne man se fra østsiden til vestsiden. Og da Naisling kommer ud af Hangarhungen, kan hun slet ikke kende sin ø.
When I get out from the Hangarhungen, I didn't know where I am. Because I can see the east side and the north and the south is just so flattening. And I was so confused by the time. And I knew that we were so lucky to survive.
Did some people die?
There are a few people died. One lady from the east, I think, she came to the clinic to get some medication and she caught up with the cyclone and the house fell on her and she died. And there was one of the lady, she got pregnant and then she delivered by the time of the cyclone. She had twins, but they all died from the cold.
So both the mother and the 2 twins died?
The mother survived, but the twins died.
Because it was so cold?
It was so cold and windy, and we were unprepared.
Naislins mor, der har opholdt sig inde på midten af øen under cyklonen, er selvfølgelig død bekymret for hendes datter og barnebarn. Og selvom hun er dårlig gående, begiver hun sig på den lange tur fra midten ned til nordenden af øen, hvor Naislin er. På øens eneste vej, der går fra nordenden til sydenden, er der væltet kokospalmer og andre træer overalt.
Going down a log and climbing up another log and so struggling to come and reach us. So my mom is so worried about it. It takes hours for her to finally reach us. And she came and she cried and cried. And she's so thankful that we were safe.
Bellona er en ø, der ligger ret isoleret. Der kommer kun et skib med forsyninger til øen omkring hver tredje måned. Og nogle gange kommer det slet ikke. Da vi var der, var det 2 måneder forsinket. Folk på Bellona er derfor fuldstændig afhængige af det, de selv dyrker og det, de kan fange i havet. Og efter cyklonen Nina, hvor mange af deres afgrøder var gået til, havde de ikke ret meget at spise. Det tog Bellonas befolkning overvis at genopbygge deres huse og landbrug. Og de fik kun meget lidt hjælp fra regeringen i form af nogle få madforsyninger. Fra Naislins beretning skal vi videre til en anden af Salomonøernes næsten 1000 øer, nemlig Tikopia, hvor de seneste år har oplevet nogle meget voldsommere cykloner. Blandt andet den mest kraftige cyklon målt nogensinde, nemlig cyklonen Zoe. Udover at Tikopia er en af de øer, der er allermest udsat for cykloner, så er det også en af de mest fjernliggende og isolerede øer i Salomonøerne. Og det er derfor meget svært at komme dertil. Der sejler faktisk kun en båd én gang om året, og det kan man alligevel ikke være helt sikker på, at den gør. Tilde, hun var faktisk på Tikopia tilbage i 2006 for at lave noget forskning. Men det var ikke uden besvær at komme dertil. Fordi båden ikke sejlede som planlagt, brugte Tilde og hendes kollega uger i hovedstaden Honiara for at finde en måde at komme dertil. De brugte blandt andet mange lange aftener i byens eneste sejlklub, hvor de sad og drak øl med diverse sejlfolk for at finde en, der havde en båd, der ville sejle dem dertil. Og det krævede mange lange aftener og dage med hårde tømmermænd. Men til sidst lykkedes det, og de fik et lift med et missionærskib. Der var godt nok kun plads til 5 mennesker, og de var cirka det dobbelte. Så de sov på dækket. Det tog cirka en uge at komme ud til Tikopia. Og i den uge, der skiftesvis kastede de op ud over reglingen og prøvede at spise noget rå fisk, de fangede. Og det var ikke en tur til det, hun havde lyst til at prøve igen. Derfor besluttede vi os så i stedet at tage til et område i hovedstaden Honiara, hvor der bor folk fra Tikopia. Hver ø har nemlig et lille område i Honiara, hvor de bor sammen i fællesskab. Og de her områder, de er i høj grad selvstyrende, hvilket vi kommer til at høre mere om i næste episode. Tikopia, det er en lille ø med omkring 1200 beboere, og deres beboelsesområde her i Honiara er derfor også meget lille, men virkelig hyggeligt. Her er fyldt med mennesker og børn og hunde og hytter og strå, og folk, der sidder og daser i solen, fordi det er midt på dagen. Her møder vi Peter Cyra, der er født og opvokset på Tikopia.
So I'm gonna come a little bit closer to you, I'm sorry. It's because it makes the sound a lot better. Okay, so how was it to grow up in Tikopia?
The life there was very interesting. It is the interesting part of it is because of its isolation.
Tikopia ligger omkring 1000 kilometer væk fra Honiara, og som sagt sejler der kun en båd én gang om året. Øen er derfor virkelig isoleret og 100% selvforsynende med fødevarer. Peter Cyrus flyttede ligesom mange andre til Honiara, da han skulle starte i 7. klasse, fordi skolen nede på øen kun går til og med 6. klasse.
Well, back in early 80s, I traveled to Honiara.
Og da han første gang i 80'erne kom ind til Honiara, var det som at komme til en helt anden verden.
The new beginning is because of the modern lifestyle. We see a lot of changes like vehicles and big infrastructure, which is we don't have it back home.
So it's the first time you see a vehicle.
Like a vehicle, and it's so very surprising when you see aeroplanes, choppers flying over and moving vehicles and people with different cultures and different lifestyle.
Tikopia er altså en ø, der ligger helt for sig selv ude i Stillehavet, hvor de har deres eget sprog og deres egen kultur og traditioner. De har hverken biler eller andre maskiner, der skal bruge brændstof. Og fordi de er så isoleret, er de 100% afhængige af det, de selv dyrker. Og fordi de lever så tæt med naturen og er så afhængige af naturen, så er de også virkelig gode til at læse den.
We really understand the weather pattern, where we come from. We can make a calculation how long before there's a cyclone to play. It is because of how we relate us with the nature.
Og fordi de er så vant til at leve med cykloner, så ved de også præcis, hvilke tegn de skal kigge efter for at forudsige, hvornår der kommer en cyklon.
I mean, we can tell a certain cloud or wind or stars. We can tell all they're going to be a cyclone or no. They're going to be just a normal storm.
Når der så kommer en cyklon, og det gør der cirka hver 12. år, så går de ned i nogle grotter, der er på øen, og så bliver de der indtil cyklonen er overstået.
The only places where we can only survive because we're back in that island, we have caves.
Men en af de problemer, de står overfor nu, er at vejrmønstrene de ændrer sig. Og det bliver derfor sværere og sværere at forudsige, hvornår der kommer en cyklon. Og derudover så er cyklonerne også kommet meget mere hyppigt de sidste par år.
They change a lot. It's really changed. Normally we used to have say 10 to 12 years, then we start to experience that there will be a big cyclone. But now it changed.
Udover at Salomonøerne ligger midt i cyklonbæltet, så dannes cyklonerne også i et bestemt område øst for Salomonøerne. Og det er der Tikopia ligger. Og så bevæger de sig i nogle bestemte mønstre, eller baner, som man kalder det.
Så i Salomonøerne, der er der nogle baner, hvor man ofte har cykloner, og det er især ud den østlige del af Salomonøerne, i områderne omkring Tikopia, som er, man siger, et af de særligt foretrukne områder.
Når cyklonen er i gang, og der suges varm, fugtig luft ind mod lavtrykket i midten, hvor det drejes af på grund af Corioliskraften, så det ikke kommer helt ind i cyklonens øje. Hvorefter det stiger til vejrs, fordi at den varme, fugtige luft er lettere end den kolde, tørre luft. Dampen i luften fortættes og bliver til regn, og den latente energi frigives og bliver til vind, der er med til at køre pumpen. Når hele det her system er i gang, så fortsætter det lige så længe, der er varm, fugtig luft at suge ind i systemet. Og det sker som regel først, når cyklonen har bevæget sig ind over land, hvor varmen og dampen fra havet ikke længere kan fodre cyklonen, og hvor friktionen fra landmasserne vil tage energien ud af cyklonen.
Altså, hvis den rammer et land som Australien, ikke, hvor der er en stor sammenhængende landmasse, så dør den ret hurtigt. Men hvis det er bare sådan nogle små øer, ligesom i Salomonøerne, når de rammer, så er der ikke friktion nok til at tage energien ud af dem, kan man sige.
De her små øer i Salomonøerne, de er så små og ligger så spredt, at de slet ikke rigtig tæller som landmasser i cyklonens øjne, eller øje, kan man måske sige. Den nærmeste store landmasse er Australien, og det er som regel også der, cyklonerne ender. De opstår i den østlige del af Salomonøerne og bevæger sig mod vest, hvor de rammer Australiens østkyst. Og efter at have hervet rundt der i noget tid, bevæger de sig på et tidspunkt ind over landet, hvor friktionen fra landmasserne før eller siden vil tage energien ud af cyklonen. Selvom cyklonerne har lidt nogle faste ruter, hvor de ofte bevæger sig hen over nogle bestemte øer, som for eksempel Bellona og Tikopia, så kan man ikke helt regne med de her ruter. Og man ved heller ikke, hvor længe cyklonerne bliver på det samme sted. Ofte er det bare nogle timer, men nogle gange kan det være hele dage. I 2002 blev Tikopia ramt af en af de mest kraftige cykloner målt nogensinde, nemlig cyklonen Zoe, som havde en vindhastighed på 285 km i timen. Zoe blev hængende over Tikopia i 3 dage. Og fordi alt kommunikation til Tikopia er afhængig af satellitter, så fungerer kommunikationen ikke, når det er overskyet, og derfor slet ikke, når der er en cyklon.
When there is a cyclone, we will not have a good communication with them. Well, sometimes it takes us a month.
Så der var altså under Zoe slet ingen kommunikation til Tikopia. Og fordi cyklonen blev på øen så længe og var så kraftig, så troede folk, at alle på Tikopia måtte være døde. Men ingen døde. Der var slet ikke engang nogen, der kom til skade. De blev i deres huler og stod igennem den 3 dage lange cyklon. De her folk på Tikopia, de er altså ikke sådan lige til at blæse om kul. Men problemet er, at når der kommer en cyklon, så går deres høst til, og de skal genoprette deres landbrug på ny. Og hvis der ofte kommer cykloner, så kan de ikke nå at genoprette deres landbrug, og det er et stort problem.
The crops that we have start to extinct.
It's starting to go extinct.
Yeah.
Why it is that?
It is because of the frequent changes of cyclone that usually took place.
Bare sidste år oplevede de 2 cykloner på Tikopia, hvor de plejer at have en cyklon hver 12. år. Men selvom de har haft flere cykloner på Tikopia, så har de haft færre på eksempelvis Bellona. Og klimamodellerne forudsiger også, at der ikke kommer flere cykloner i takt med den globale opvarmning, men at cyklonerne bliver meget kraftigere.
Som cirka 20% kraftigere i det sydvestlige Stillehav.
Fordi jo varmere atmosfæren bliver, jo varmere bliver havoverfladen. Og jo varmere havoverfladen er, jo mere varm, fugtig luft er der. Fordi havet fordamper og varmer luften op. Og jo mere varm, fugtig luft der er i atmosfæren, jo kraftigere kan cyklonerne blive. Fordi de simpelthen lever af denne her varme, fugtige luft.
Men der er så den tredje faktor, som også er vigtig, og det er den her faktor omkring en triggermekanisme. Der skal være noget atmosfærisk ustabilitet til at starte systemet. Så vil der faktisk være nogle klimaændringsrelaterede faktorer, som gør, at der ikke nødvendigvis bliver trigget lige så mange cykloner.
Det her med vejr og klima, det er meget komplekst. Og der er mange ting, som forskerne ikke engang rigtig forstår endnu. Men der er altså nogle ting, der også er relateret til klimaændringerne, der gør, at der ikke kommer flere af de her ustabiliteter i atmosfæren, som sætter gang i det her lavtryk. Ifølge klimamodellerne vil der altså ikke komme flere cykloner, men kraftigere cykloner. Men kraftigere cykloner betyder selvfølgelig også mere ødelæggelse. Og det er både ødelæggelse af huse og afgrøder, som er fuldstændig essentielt for de her øer, der ligger så afsides og er afhængige af egen selvforsyning. Du har lyttet til 4. afsnit. I næste afsnit skal vi igen til hovedstaden Honiara, hvor vi skal tale med folk fra øerne Sikajana og Ontonjava. Der er nogle øer, der ligger helt nede ved havets overflade, hvor det højeste punkt måske er omkring 2 meter over havoverfladen. Det er altså den type øer, der er allermest udsatte, når havet stiger. Det er selvfølgelig ikke sådan, at de her øer de bare bliver oversvømmet fra den ene dag til den anden. Det sker gradvist, at der kommer flere og flere oversvømmelser, og at saltvandet trænger ind i markerne og ødelægger afgrøderne.
So now it's getting worse. There is big, yeah, overflow, but so what is too big island, so it start to destroy the cacafé, taro, in some part of this. Now we got a lot of places where so what is. First time we got only 2 places.
Hvad det betyder for de her mennesker, det finder du ud af i næste afsnit. Denne podcast er støttet af Open Puljen og lavet i samarbejde mellem Lyden af Videnskab og geograf Tilde Bæk Bruun fra Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Den er skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort, og musikken og jinglen er lavet af Hjalte Vested Hjort. Tak fordi du lyttede med.